This is Hello Hello Kopi Kemilu Podcast episode 60 with Fashali Fazli, the creative person, human being, magician, artsy guy who creates arts. And on this episode, we talk about his journey to get into university and also to how he first fell in love with theater and the arts. And how he managed to convince his parents that the art is actually for him. Wait, this episode is in Bahasa Melayu. Episode pertama, Hello Hello Kopi Kemilu Podcast, test 1-2 jaga dalam Bahasa Melayu. And hope you guys enjoy it. Yeah, Fashali deserves recognition. The world needs to hear his story. And I feel, aku rasa Fashali Fazli ni memang one of a kind. His art speaks to me and I can sync with him. I feel like he is an elder brother, a big bro that I never had, that I wish I had, kind of thing. Enjoy Lolo Kopi Kemilu Podcast dalam bahasa Malaysia you. Ya, Melayu Lesia. Kalau nak tengok visual dia, bolehlah pergi youtube.com/MyLofiko. Kalau nak bagi tahu kawan-kawan, member-member pasal podcast ni, podcast bahasa Melayu, shot. Bagi tahulah. Sebab apa? Sebab ilmu pelita hidup. Ni Hello Kopi Kemilu Podcast. Hari ni kita ada Fashali Fazli, the legendary theater enthusiast.
Theater maker, director, playwright. Sekarang ni tengah explore puppetry dan mengajar lah, educator dekat Aswara, penulis. Aku asal kampung, so sekolah kecil dalam satu batch tu ada satu kelas je, 19 orang. So masa tu memang tak tahu arts ni apa lah, tapi masa tadika tu dah start melukis, masuk pertandingan melukis, sekolah rendah, pertandingan menyanyi lah, benda lah macam-macam. Sebab satu sekolah kan, satu kelas kan, tak ramai, so semua student buat semua benda lah. Tapi sampai belajar ke sekolah menengah, ambil sains, and then SPM. Masa tu baru first year dia offer apa, IT, subjek IT kat sekolah. IT. So ambil subjek IT lah.
Oh ya. Yeah.
Subjek wow. IT. Masa tu dah boleh pilih lah, nak drop subjek benda semua. So ambil fizik, kimia, admat dengan IT lah. So bio tak ambil sebab memang tak nak jadi doktor. drop tu, ambil 9 subjek lah, 5 teras dengan 4 subjek tu. Lepas tu masuk matrik. So I consider mula-mula lebih pada science punya student lah, lebih pada benda-benda gitu lah. Dan masa dekat masa sekolah tu dah ada mak minta nak beli komputer apa semua kan. So beli komputer, belajar programming, masuk matrik pun belajar programming juga. And then sampai dapat masuk UKM, belajar programming juga dekat UKM lah, fakulti apa tak tahu, tak ingat, fakulti teknologi maklumat. Ambil programming tapi sekerat jalan je, drop out. 2 tahun kot kat situ. And then fikir apa benda aku nak buat ni lah.
Tu transition dia.
So start daripada situ lah. Tapi dalam masa yang sama, so dekat UKM tu, dekat semua subjek universiti kan, kan ada satu subjek co-curriculum. So UKM tu universiti yang besar, so dia offer banyak lah subjek co-curriculum. Ada persatuan ni lah, apa, kelab kebudayaan dan sebagainya. So aku pilih kelab kebudayaan, ambil drama. So join kelab drama. Masa tu tak rasa suka drama sangat. Sebab bila masuk ni macam, ya apa hal dak-dak ni poyo lah. Macam the loud tau.
Yeah.
Macam rasa macam ish. Sebab sebelum ni belajar sains, so kita dengan tak boleh masuk lah. Lepas tu First sem belajar, dapat result okay, 2.3 something. Lepas tu second year tu terus dah result drop gila babi. Macam fokus lah, okay, nak belajar betul-betul, nak tapau semua benda. So dalam masa tapau semua benda tu, subjek curriculum tu pun sama lah, nak tapau. So involve dalam pementasan benda semua. Lepas tu baru rasa macam boleh berlaku aku ni kot. Rasanya ni passion kot.
Ni masa ni macam berapa tahun? 26, 25?
Eh tak, ni 17, 18, 19, dalam 19 atau 20. So nice. Lambat lah. Nice. Lambat kenal dengan teater lah. So start daripada situ lah. So dah habis belajar, masa tu dah drop out lah. Tapi nak balik kampung malu kan. Tapi mak bapak tak tahu lagi dah ni. So duduk kat dekat UKM tu, setinggan skotin dekat bilik apa senior kan. Sambil tu kerja. Lepas tu ayah call satu malam. Cakap ah, buat apa? Tak ada buat apa, duduk sini ada kerja-kerja sikit. Tolong-tolong ni surat sampai rumah ni. Cakap oh, aku dah tahu alamak ni mesti surat result ni kan. Habis tu macam mana? Tak tahu lagi. Dah balik, balik kampung. So habis job dekat UKM tu, jadi masa tu jadi facilitator kebudayaan lah. Masa tu PLKN first year. So jadi facilitator untuk kebudayaan PLKN tu. Lepas tu habis dia orang punya apa kursus tu, balik. Lepas tu fikir lah buat apa kan. Then mencakap nak kerja kat KL. So kerja dekat KL. Masa tu kerja buat wiring wiring untuk networking lab-lab komputer ni. So pasang kabel, cucuk ni benda semua kan, ikut wire color dia. Sebulan kerja 600. Lepas tu masa tu setinggan lagi lah dekat UKM tu. Tu dah kerja 3 bulan fikir-fikir, tak boleh lah hidup kat KL 600 macam ni kan. Sampai bila? Lepas tu decide balik kampung. Kerja lah, kerja restoran. Sebab family memang ayah tukar masak dulu. So pakcik-pakcik pun ada restoran benda. So itu je lah kot yang yang boleh buat. Itu memang aku suka kerja kat dapur, suka masak.
Oh, tapi macam mana boleh? So at some point Fashali pergi Canada ke tak?
Canada
kan? Calgary. So macam mana transition, macam mana perjalanan daripada sini? Tu masa tu study apa?
Masa tu dah study teater lah.
Teater lah, tu so, lah dia punya development dia.
So habis dah balik kampung. So masa dekat PLKN jadi facilitator tu, dah isi borang UiTM dah. Senyap-senyap tak tahu kan. So isi borang tu, isi meskom, teater, benda semua. Rasa yang benda-benda yang boleh pergi lah. Sebab dah discover apa interest baru kan. And then balik kampung tu, so macam tak berharap sangat pun. Kalau dapat-dapat lah. So balik kampung, and then keluar result UiTM tu. Cakap duka cita dimaklumkan. Cakap gagal. So macam okay lah, takpe, memang family aku ni memang kerjanya kat dapur je lah kot. Balik kampung, lepas tu pagi raya kot dapat surat dekat kampung, dekat masjid. So surat kena ambil kat masjid. Dapat satu sampul. Ish, takkan UiTM nak cakap duka cita pun sampai bagi surat kan. Buka lah, terbuka. Eh, dapat pula. So macam, ish, macam mana ya? Lepas tu cakap dengan mak, mak macam mana ya? Cakap ikut lah. Kan. Tu pergi je lah. Duit gaji masa tu dalam ada simpan dalam 500 ke 300 yang tu lah. Dan pergi lah. Pergi and then start situ lah kot. Start diploma teater balik. And then terus diploma dah nak habis tu. Masa tu memang fikir cukup ni sampai diploma. Dah umur berapa ni nak kerja, nak belajar lagi. Lepas tu kebetulan lecturer cakap sambung study lah. Saya nak jadi lecturer kan. Cakap aish. Lepas tu fikir-fikir, apa sal lecturer aku nampak aku berpotensi jadi lecturer tapi aku sendiri tak nampak. Then balik discuss lagi dengan parents, cakap nak sambung study degree. Sebab nak jadi lecturer kena ada master kan. So sambung degree lagi 3 tahun. Masa tu course theater baru buka dekat UiTM. So sambung degree 3 tahun. And then habis tu dapat ada offer lah nak jadi, of course nak jadi lecturer kena ambil master kan. Tu ada beasiswa tenaga pengajar muda, apply dan dapat. Tetapi dapat universiti dalam negara je. So dah apply luar, universiti luar negara lah, dan dah dapat. And then dindon-dindon dengan UiTM nak minta tukar status lah daripada universiti dalam negara keluar, diorang tak bagi. And then dalam masa yang sama Aswara ada bagi buka satu beasiswa anugerah academic apa benda lah nama dia, daripada Aswara lah. So interview and then dapat. So UiTM tanya, so macam mana ni kan, kita punya business one ni. So tolak yang itu, ambil yang Aswara punya. And then tu yang study dekat Calgary 2 tahun.
Wow, macam mana experience tu, gila best lah. Macam nerve-wracking. Another new
chapter, memang totally baru, sangat sangat baru lah. Sebab SPM aku dapat 7 BI. Sekolah kat kampung lah, siapa nak cakap bahasa Inggeris kan. Lepas tu study dekat dekat sekolah menengah pun memang tak cakap pun. Sekolah kat kota tinggi, mana tak ada kesedaran lah nak cakap bahasa Inggeris tu. Memang tak ada rasa tak perlu pun. So belajar main dapat 7. Lepas tu ambil apa, TOEFL. Lepas cukup makan, pergi sana study. Memang sebelum ni tak pernah keluar negara langsung. Tak pernah naik kapal terbang, tak pernah keluar negara, tak pernah ada pasport. So first time keluar negara naik kapal terbang
tu, Canada.
Pergi Canada.
Oh, yeah.
First flight 12 jam. Aku dicuak tau. So cakap member, tak nak pergi, tak pernah naik kapal terbang kan. So cakap okay tak apa, aku ada member kerja. Member lah, aku ada member kerja KLIA, nanti aku suruh dia bawa kau pergi ke gate. Sampai macam tu sekali. So seorang pekerja ni bawa pergi ke gate, tunggu kat situ, naik flight, duduk tepi tingkap. So tingkap, 3 seat kan, tingkap, seat. So ada orang lah punya cuak nak bangun tu. Sebab flight, first flight pergi Amsterdam 12 jam tak bangun kencing pun.
Sebab
macam ish, apa kan, nanti orang ni mesti bising aku keluar masuk. Macam tidur semua. Punya cuak lah. Macam tu, sampai macam tu sekali. So lepas tu spend dekat sana setahun. Lepas tu summer break, balik Malaysia kejap. Dalam 7 minggu. Lepas tu sambung balik study sana.
Apa lesson yang paling macam valuable daripada Canada kau rasa?
Satu, professionalism kot. Dalam in theatre making. Sebab sebelum ni aku buat theatre semua macam theatre kecil-kecil kan. Panggil kawan-kawan yang suka buat, 5 orang, 10 orang, okay, kita buat teater. So semua orang buat semua benda lah. Penulis buat semua benda lah, fikir budget semua. Bila pergi Canada, once kau direct je. So kau tak payah fikir, pening-pening fikir pasal set, pasal jadual pelakon. Itu semua SM yang settlekan. Kita rasa tak selesa, macam ish, aku nak kena tahu kan. Sebab aku rasa ni macam kerja aku. Tapi tak lah, diorang
So setiap orang ada specific task lah.
Even kalau kita pegang prop pun, SM akan marah kan. Cakap Don't touch this. This is my job. Cakap oh okay. So datang memang rehearsal. So rehearsal 6 jam. Sekali rehearsal tu 6 jam. Rasa macam apa benda, siut nak rehearsal sampai 6 jam ni kan. Biasa kita rehearsal 2 jam 3 jam settle lah. Lepas tu borak-borak LB. Ini kita masuk 3 jam tu, diorang dah macam actor masih bersemangat lagi lah nak rehearsal. Kita duduk sini lah, fikir, aku rasa semua benda yang aku plan hari ni dah buat. Apa lagi nak buat lah? Tak ada stamina kan. So benda tu lah, professionalism tu. Yang rasa best lah. Yang tu sebab diorang ada resources kan. Cakap okay, bagi bajet banyak ni, kau buat semua benda. Kau direct je. Pasal duit benda semua jangan fikir. Tapi jangan fikir macam agak-agak lah bajet RM10,000 benda boleh buat kan. Jangan fikir nak ada masuk kapal kan.
So kau lahir tahun berapa lah?
83. Tahun babi.
Macam apa macam contohnya kau start teater sekarang kan, macam apa inspirasi kau dalam buat teater, macam your art kan, your piece of teater lah. Macam mana kau macam okay, ni teater aku, ni aku nak go towards this direction. Macam mana kau decide benda tu? Sebab luas kot, ideas can be anything and everything. Macam mana kau decide benda tu? And aku the tutorials that I've watched macam langkau, and then yang iPad tu masa testing dekat Suara. Tahu tak masa iPad tu ada orang datang cakap congrats kat aku tu.
Oh
ya. Sebab muka aku, ada orang cakap macam muka kau. So macam congrats, macam sorry. So macam thanks but it's not me, it's him. It's another lecturer. So ada orang cakap confuse aku dengan Ifis dengan kau bila pakai specs kan. So macam okay lah. Ya, so langkau
Ingatan aku, lah tajuk dia.
Ingatan and then dengan mati hidup kembali.
Yeah.
And so macam aku rasa kau punya idea semua fresh and also it I can see your genre tau. Your feel. Tapi daripada segi kau, dari segi pre-production dalam planning kau, macam mana kau pilih all these ideas, all these stories? What interests you? Macam right now apa bihun?
Mesyuarat bihun.
Macam mana?
Mesyuarat bihun.
Mesyuarat bihun. Wow, that is abstract. Macam huh? So macam mana kau dapat idea and macam mana kau go for it, decide to go for whatever you want to go for?
Biasanya kalau dari segi penulisan lah, dia datang sebab atas rasa keresahan dalam diri aku sendiri lah. Yang rasa macam ada something yang tak kena dengan karakter-karakter ni. So kena keluarkan lah. Ada even masa first play aku tulis adalah dedikasi pada ayah lah. Tulis pasal sebab this karakter yang tak ada sebelah tangan. My father dia OKU sebab dia accident, so dia seluruh tangan kiri dia lumpuh sejak aku umur 4 tahun. So aku membesar tanpa aku tahu, tanpa aku dapat ingat macam mana tangan kiri bapak aku berfungsi. So aku dedikasikan untuk dia. So benda yang meresahkan aku. So macam mana dia seorang bapa hidup membesarkan anak tanpa tangan kiri. Lepas tu next play aku buat Berani Mati pasal terrorism Islam yang apa, yang menggunakan orang yang menggunakan nama agama untuk buat something, aktiviti keganasan lah. Sebab aku tak boleh, aku ada point aku ada view aku tentang benda tu. Tapi it's not easy. Pada aku dia susah untuk sampaikan secara dalam bentuk statement. Sebab dia benda tu kompleks. So aku rasa melalui play, melalui penulisan, aku boleh sampaikan apa pendapat aku, apa aku punya view tentang this permasalahan. Pasal masalah society yang hidup yang aku tulis ni. So aku rasa teater bagi aku ruang yang itu untuk mempamerkan kompleksiti itu, tapi dalam bentuk yang mudah diterima lah. Sebab ada karakter yang debate sama sendiri kan. So macam tu lah. So banyak inspirasi aku datang daripada keresahan aku sendiri terhadap suatu masalah.
Dia macam purge lah. Dia macam expression. Macam cari ruang untuk nak express lah. Macam tu lah. Dia penting ke kena ada relativity, kena ada kaitan dengan kau?
Perlu juga.
Perlu lah.
Sebab itu apa benda yang aku macam mana aku melihat dunia kan. Cewatak macam teater yang Berani Mati tu lah, yang pasal terrorism. Itu komedi ya, black comedy. Aku rasa bodoh lah orang-orang yang gunakan agama atas nama agama atas keganasan lah. The inspiration, ingatan is dia. So my father died 3 years ago, dan sampai sekarang aku ada nombor telefon ayah dalam phone, dalam telefon. So fikir susah untuk kita, pada aku lah, aku tak boleh nak delete. Walaupun aku tahu aku dah tak boleh nak call, tapi aku suka ada benda tu kat dalam phone. Dia buat aku rasa senang. Tapi dalam masa yang sama, dia meresahkan aku. Kenapa benda ni perlu ada? Tapi aku okey je. So dengan buat titik ingatan tu, aku komen diri aku sendiri lah. Ataupun maybe komen the society tentang how we remember and forget things. Macam nenek aku dulu, kalau arwah atuk aku meninggal, so dia beli ni lah, kain plekat ni lah, arwah punya. Ni pisau cukur ni, bagilah sesiapa nak. Pakaian. That gesture is very easy bila aku melihat. Sebab dia pas benda tu physical kan. Tapi bila sekarang, orang sekarang simpan video mak dia, ayah dalam telefon, dan satu hari nanti diorang meninggal dunia, how you gonna delete that photo? Just a simple gesture sebenarnya. Just delete and confirm. Tapi susah kan. So that is my comment lah. Itu also aku punya keresahan lah. Kalau tak boleh dan tak apalah, it's okay. Dan setiap orang ada ada cara untuk untuk respon terhadap benda-benda tu kan.
Ya. Yeah. So kalau dari segi teater, mesti kau banyak kolaborasi dengan pelakon-pelakon. Yeah. Setiap kali kau tulis play, macam mana kau visualize pelakon tu? Dia kena fit ke, ke macam you let the audition surprise you?
Masa menulis tu memang tak tak tergambar langsung lah siapa pelakon. Just imagine secara kasar watak ni macam mana. So bila masuk rehearsal, sebab bila menulis ni tak boleh, aku akan jauhkan diri daripada pakai topi pengarah. So topi pengarah maksudnya kat sini pelakon ni bergerak ke mana, kecuali kalau dia betul-betul bagi impak kepada plot lah. So kalau dia terlalu detail tak. So bila menulis tu aku akan kurangkan arahan pentas. Sebab bila aku bila letak terlalu banyak arahan pentas, aku dah tahu ini ini minda pengarah, bukan minda pelaku, minda penulis. Tapi bila dah masuk dalam rehearsal, aku akan konsentrik pada minda pengarah pula. Tapi dalam masa yang sama akan akan keluar masuk sebagai penulis, sebab ada something macam ish, kenapa pelakon ni tak boleh nak sebut this dialog macam apa yang aku gambarkan. So probably aku kan okay, ni betulkan sikit ayat dia, ni cakap ni, dia plot ni, eh plot ni asal macam banyak kali repeat. So okay, betulkan yang ni. So ya, yeah, macam tu lah. So kena kena balance lah. Kecuali aku jadi pengarah yang aku gunakan skrip yang dah wujud. So itu memang totally macam ish, kenapa penulis ni tulis gini lah. So I will find way to interpret playwrights punya idea lah. Betul-betul okay, maybe ni kot, or maybe tak, or let's try something else. So masa tu memang betul-betul aku pakai director's mind lah.
Yang yang dengan Ifis tu, yang yang skrip kena tukar-tukar, I mean sequence kena tukar-tukar, yeah, tu, tu challenging ke?
Itu very challenging. Sebab itu kita dapat it's a commission work daripada Singapore. So from project itu nama dia Project Suitcase. So dua artis daripada Singapore, dua artis daripada Malaysia. So from Malaysia, me and Ridwan Saidi. Dia punya tema tahun tu You Die Before You Die. So sampai dah nak dekat tarikh kita orang patutnya submit script, aku tak ada structure cerita yang jelas. Tapi aku ada idea, aku ada form atau bentuk. So yang itu pula berbeza cara penulisan dia. Dia kalau betul-betul baca, dia tak ada cerita yang complete pun. Maksudnya A jumpa B, and then B happy, mereka kahwin dan diorang mati. Tak ada complete cerita. Dia just a snippet, a fragment of five characters punya hidup yang diorang lalui hari-hari lah. So ada watak kucing, watak mayat, watak seorang ibu tunggal, watak seorang pemuda yang middle apa apa B40 punya ni kan. Watak ada seorang gadis perempuan. So watak-watak yang duduk dekat flat. The story, the drama datang bila audience kena cantumkan cerita bagaimana watak ni sebenarnya hidup saling berkait di kawasan itulah. So the drama bukan datang daripada karakter, tapi from the audience. So diorang cipta sendiri. Eh, oh, kucing ni bukan kucing yang watak ni jumpa ke masa tu. Eh, yang ni masa hujan ni, yang hujan scene yang tadi tu kan. So aku explore yang itu pula. So dia lebih, sebab pada aku drama bukannya wujud pada karakter, karakter yang kita wujudkannya, tapi drama juga boleh wujud dalam kepada dalam dekat audience sendiri. Sebab bila diorang involve untuk cantumkan cerita. Sebab kalau kalau straight play yang biasa kan, so penulis akan cerita, penulis yang cantumkan. So the audience very passive, duduk dan apa, rationalize everything. Tapi dalam ni karakter semua dah, dah rational, dah hidup dalam dalam dunia dia sendiri. Tapi plotnya yang apa lah, yang diorang yang kena ni. So aku rasa dior, audience yang kena take part dan kena rationalisekan diri dia sendiri macam mana nak buat cerita ni complete. Ya, yeah, macam tu lah. So aku aku suka challenge benda-benda yang yang pada aku, aku tak nak explore the drama yang bukan wujud di atas pentas saja, tapi konteks yang lebih besar.
Apa challenge yang kau rasa macam one of the biggest challenge dekat Canada masa kau study tu?
Support system lah. Jauh kan, satu jauh daripada family, jauh daripada kawan-kawan. So kalau kita rasa macam ish, ada idea best, kita nak cakap kat siapa kan?
Oh, dia macam tak boleh luahkan lah macam tu.
Tak boleh nak luahkan sebab bias, kalau dekat kat KL, kita cakap ada the best. The best bila ada kawan yang rasa kau rasa okey ke? Dia cakap tak lah, orang dah buat ni. So kita rasa apa lah, benda tu membantu proses berfikir kita lah. So tapi bila kat sana kita cakap something, kadang-kadang diorang macam diorang very, very open, tapi dan diorang juga respect kita punya idea. Dia tak ada cabar, mencabar dari segi yang itu. Jadi aku rasa aku perlukan that support yang perlukan. Bukan support ni bukan bermaksud sokong, ah bagus Ali, bagus, tak juga.
Dia ada kritik.
Ya, mengkritik juga. So aku tak ada benda tu. Everything kena sendiri. Tapi aku rasa itulah jadi student master kot. So memang sangat lonely jenis tu lah. Jenis tu yang semacam kena fikir sendiri, kena reflect sendiri, kena kena hadam sendiri, kena very critical to your to yourself lah. Kau punya work, kau punya apa benda je.
Kau rasa strength kau datang daripada sebab kau buat masters? Ada tak dia punya macam, let's say the biggest chunk of kau punya kekuatan diri nak lalui cabaran hidup ni, cabaran teater? Because teater ni sebenarnya hidup kan. So ada ke kontribusi yang besar gila daripada master's program 2 tahun tu? Ke sebenarnya dia overall juga?
Overall jugalah. Tapi kat sana aku rasa apa benda yang paling besar aku belajar, satu yang tadi lah professionalism tu. And then satu lagi being critical, dan dia open aku punya talent yang lain yang aku tak discover. Yang aku tak sempat nak discover bila aku dekat Malaysia. Satu dia aku punya interest tentang puppetry lah.
Alright. Tu memang dah develop daripada dekat Canada lagi eh?
Kat Canada tu dia makin dalam. Sebelum ni dah ada, cuma tak ada peluang. Macam mana dia orang buat puppet ni, macam mana, apa performance yang boleh guna puppet, yang boleh guna mask. So kat Malaysia macam try bodoh-bodoh gitu je lah, tapi tak ada in-depth. So bila dekat sana ada peluang tu, dapat tengok show puppetry yang macam gila, gila betul dia orang. Sampai benda kecil-kecil tu kita rasa macam
dia punya doll, detail, doll dia punya micro detail dia dah cakap tangan sikit macam tu lah.
So macam kita faham kalau kat Malaysia ni puppetry ni untuk teater kanak-kanak macam tu kan, untuk, tapi dekat sana untuk adult audience pun orang boleh tengok, orang boleh
accept benda tu.
Accept benda tu, dan dia bukan something yang very kebudak-budakan lah. Bila kat sana dia potensi puppetry ni sangat besar. So benda-benda tu yang aku rasa, dan dia juga buka aku punya connection kot to the bigger world. Sebenarnya kalau kau ada idea baik, bahasa kau teruk pun, kalau kau boleh apa articulate dengan baik lah, orang akan buy. Bahasa nombor dua. Tapi aku learn juga yang kalau kau ada idea yang baik, cara kau articulate tu macam mana, bukan bahasa, tapi cara kau articulate your idea is the most important things lah. Dan bila aku balik sini, yes, benda tu yang aku rasa kalau aku stay kat Malaysia, aku tak akan berani untuk articulate aku punya idea. Aku ada idea dan biasa aku akan peram, borak dengan kawan-kawan biasa, tapi bila kat sana aku lebih yakin untuk articulate. Okay, this is my idea, do you want to buy? Kau percaya tak kalau aku cakap gini-gini? So dia lebih, aku lebih yakin lah, ada confidence tu lebih.
So sekarang proses kau daripada ideation kepada merealisasikan idea tu kepada satu projek kita, selalunya bounce off kawan-kawan ke, Ifis ke, ke macam mana? Yelah, say you have a script bagi kat orang ke, ke macam peram lu, relax lu?
Biasanya dia peram lu lah. Peram, kadang tak tulis pun, ikut nasib lah. Ikut nasib dan ikut projek. Kadang dia mesti akan borak lu, cakap Ifis aku ada idea tu, macam ni. Kadang just bagi je, bagi tahu. Tapi projek tu tak jalan pun. Tapi aku rasa lega bila dapat keluarkan. Kena ada idea, tahu oh premis apa konsep asal dia, premis dia macam ni. So aku tulis dulu, janji dapat keluar. Tak habis tak apa. So aku janji, aku tahu dekat dalam bank idea aku tu aku pernah nak tulis ini. Dan bila aku datang balik, nah it's lame. Dan aku tahu dia lame.
Oh.
Aku tahu dia tak boleh pergi. Kalau aku tahu dia boleh pergi, bila aku datang balik dia mesti ada something yang aku perlu selesaikan. So macam tu lah.
Oh, dia gut feeling juga eh.
Ya. Yeah. Tapi itu memang itu work-work yang memang dia bukan commission work lah. Memang itu work yang memang aku tanam betul-betul. Yang aku rasa aku akan buat ataupun aku rasa boleh dibuat satu hari nanti. So aku biasanya macam tu. Tu dari segi penulisan lah.
So bila kau run out of ideas kan, macam let's say one of let's say the past 10 years lah, bila kau lah hadap satu situation macam shit, macam dry gila, macam tak ada inspiration, apa yang kau selalu buat?
Aku kena duduk, aku kena keluar, lepak dengan member atau lepak dengan, aku kena berborak.
Berborak.
Borak dengan kawan, dengar apa benda yang diorang keluhkan. Sebab kalau aku tengok filem, aku tahu benda tu dah, benda tu pun adalah satu respon kepada society ataupun keadaan ataupun respon artis tu lah terhadap apa benda yang dia nampak. So kalau aku respon kepada, aku tengok filem, aku rasa macam apa ngelat lah.
Oh.
Ngelat kan, sebab aku just pinjam je apa
dia punya perspektif.
Apa punya perspektif.
Oh, okay.
So aku tengok jugalah, tapi tak adalah sampai aku nak ambil terus dan buat jadi sebagai aku punya, tak. Aku lebih suka berborak, termenung, naik motor, keluar apa-apa lah.
Yang tapi yang
aku akan jauhkan, bukan jauhkan, aku akan cuba untuk mengambil inspirasi daripada work orang lain. Aku akan ambil, aku akan pergi tengok work orang, tonton teater, tengok filem, pergi exhibition ke, just nak melihat bagaimana artis lain view diorang punya world.
Kau tak tengok movie tak layan macam benda-benda yang dah concrete lah, takut takut ter-affect kau punya view lah.
Sebab dia punya form, aku rasa benda-benda ni dia dah ada form dia sendiri.
Oh.
So bila aku just ambil dan aku akan terpengaruh dengan dia punya form dia, dia punya citarasa dia, dia punya tone dalam melihat dunia dia. So keluarkan. Dulu macam tu lah, tapi sampai aku rasa fasa aku sekarang ni aku dah kena jauh. Dan aku ni secara conscious lah, aku fikir oh tak boleh lah, aku tak boleh buat macam ni. Aku boleh cuma suka je, tapi I have my own way to interpret dunia yang aku nampak. Dulu macam tentu aku suka Charlie Kaufman, ada screenwriter dia buat Being John Malkovich, Eternal Sunshine of Spotless Mind. Aku suka gila naratif, cara dia bina dunia, dunia dia, dunia karakter tu. Macam cerita tu sangat mindfuck. Kalau tengok apa Being John Malkovich, Eternal Sunshine of Spotless Mind tu, memang apa benda ni, shoot kan, cerita apa ni. Aku suka tu. Dan benda tu aku cuba letak dalam teater juta-juta. Dan aku happy. Sebab bila orang tengok tu, orang cakap macam Inception lah. Dan aku cakap situ pula. So banyak direction. Jadi aku rasa tapi dalam teater juta-juta tu juga bukan saja pas aku inspired daripada Charlie Kaufman. Banyak lagi lah artis-artis lain yang aku rasa aku temui diri aku, style aku sendiri dalam gabungan inspirasi tu. So sekarang ni fasa aku untuk what if kalau all those artists ni tak ada dan I am on my own, what kind of work yang aku akan buat? Aku cuba nak explore tu.
Itu satu fasa yang penting aku rasa, sebab that's where originality exists.
Ya kan?
Betul kan? Ya. Bagus juga perspektif tu.
Aku belajar teater dengan formal daripada diploma, degree sampai ke master. Aku bukan nak kata aku terror teater, tahu teori banyak semua. Tak, tapi bolehlah aku tahulah. Tahu teori inilah, teori itu, falsafah barat, falsafah timur, dalam apa seni persembahan. Tapi bila aku buat kan, dia ada satu benda yang terbeban dalam minda aku, dalam kepala otak aku. Ish, kalau buat macam ni, ini macam Brecht dah buat. Oh macam ni, oh ini opera Cina punya konsep. Oh ini teater Melayu dah pernah buat. So aku terbeban dengan benda-benda tu. Walhal masa aku first tulis teater, aku tak pernah terbeban pun dengan this concept, teori, falsafah semua. Aku just tulis je. Dan lama-lama aku figure out macam, kenapa dulu aku enjoy tulis teater, buat teater, tapi sekarang tak? Adakah sebab aku dah pandai? Adakah sebab ilmu-ilmu ni yang menyekat aku untuk jadi lebih kreatif? Dia ada satu benda yang aku rasa, benda ni artis dia ada, itu impulse kan. Sebab artis dia tahu apa color dia nak pilih, at what moment yang artis ni kena masuk, pelakon kena masuk, watak ni kena ada. Dia tak ada formula, tapi dia impulse, dia ada rasa tu. Benda tu aku rasa yang aku takut-takut nak guna bila aku dah terlalu mendalam dalam education ni lah. Sampai aku rasa impulse aku dah makin tumpul lah, aku dah tak berani nak gunakan benda lah ni. Dan sekarang aku cuba nak raikan aku impulse tu through dalam mesyuarat bihu ni. Aku rasa aku nak buang semua teori-teori apa benda maknanya ni yang terbeban tu, just nak tulis dengan rasa happy je. Nak rasa aku nak dapatkan balik macam, kenapa dulu aku menulis aku happy, aku senang, aku best lah. Aku tak terbeban dengan apa-apa pun, just tulis je.
Freedom lah.
Ya, freedom. Sebab benda tu yang impulse tu yang rasa no, aku kena yakin ini adalah impulse. Aku tak boleh biarkan aku punya pemikiran as a critic, as a lecturer menyekat aku punya impulse as an artist. Dia punya, sebab dulu aku nulis sebab aku lapar, aku miskin. So aku rasa macam aku kena tulis ni. Kalau tak tulis, tak buat play, nanti tak makan kan. Tak makan. Tak ada job kan. Tak ada job. Tapi sekarang sebab aku dah ada job, dah ada gaji, benda semua, aku tak ada rasa tu. Tak ada rasa kesusahan, tak ada desperation tu. Desperation tu tak kuat macam dulu. So sekarang jadi aku perlukan lah desperation tu. Tapi I need a new kind of desperation. Of course aku tak nak miskin lagi lah. Tak nak
susah.
Tak nak susah. Sebab ya, dah ada family nak kena bayar. Bayar rumah lah, ada commitment lain kan. I need a new kind of desperation. Tapi apa benda?
So it's an artist punya struggle lah sekarang. Ada apa, kemampuan macam being privileged.
Yeah,
you kan, lose your artistic side lah. Kan?
So aku tak nak bila aku dah macam dah okay, dah stabil, sampai aku dah tak nak menceritakan tentang akunya keresahan. Sebab aku sentiasa resah. Aku rasa semua orang sentiasa resah. Tapi bagaimana, aku rasa arts allow aku untuk channel that keresahan lah. So aku kena channelkan juga. Kalau tak nanti sakit lah.
Betul. Pernah at any point in time kau rasa macam nak give up? Kalau mungkin tak cerita, aku predict dia, I don't know, just either or lah. Either life or theatre. Yang kau rasa ni, I mean, let's put religion aside kan. Yeah. Okay, tak payah fikir macam, sebab orang selalu cakap lah, fikir agama, fikir Tuhan, jangan fikir the dark side lah, don't go there. Yeah. Tapi kita sebagai artist ni, naturally kita akan gravitate towards being free and kita senang lost tau.
Yeah.
Pernah aku rasa macam nak give up?
Alhamdulillah setakat ni tak kot.
If any moment kau tersangkut kat situ, macam mana kau panjat balik?
Aku rasa the moment yang aku paling give up sekali adalah bila aku dapat tahu yang aku rasa macam shit lah, ini apa lah, hari yang paling palat lah. It's the moment bila aku dapat tahu aku gagal dekat UKM tu. drop out GB kan, gagal berhenti. Aku dapat telefon daripada dekan, aku jumpa dekan dekat fakulti tu, the fakulti IT tu. And then balik pada situ, aku jalan kaki balik pergi college dekat UKM tu. Aku rasa dalam 1 kilo lebih kot, atau 2 kilo. Panas terik, macam benda syut nak jadi dalam hidup aku ni. Cakap, tak, memang itu, memang aku rasa memang teruk lah. Then ya, aku rasa itu moment yang aku rasa macam shit lah. Dan sampai sekarang aku rasa kalau aku boleh patah balik masa kan, aku akan pilih moment before aku belajar main-main tu. Aku akan pilih that moment, specific moment aku akan belajar betul-betul lah IT. Sebab sampai sekarang aku nak jadi programmer. Sampai sekarang.
Wow.
Ha, sampai sekarang. Aku rasa if I have time and money lah to study kan, aku akan buat satu program. Tak kisahlah apps ke apa benda ke, aku rasa aku nak jadi programmer sampai sekarang. Tapi aku rasa dengan menulis data, sebenarnya in a way aku jadi programmer juga, sebab aku menulis for the actor to move around. And that is the program for me. Aku dah programkan my
kau my macam pencipta tu, faham tak? Creator. Bila orang cakap Tuhan, dia orang fikir abstract, macam orang yang kita sembah, macam the holy, I mean the higher power. Yeah. Tapi sebenarnya Tuhan programmer.
Ya.
Yeah. Dia macam penulis, programmer dia yang tentukan pencipta macam apa yang kau tengah buat ni ah. Betul tak?
Ya, betul. Sorry eh, ada gangguan. Ya. Contoh aku rasa ya, sampai sekarang aku memang aku install program apa benda dekat aku punya komputer. Macam dan belajar kat YouTube macam nak program. Of course lah, bahasa programming dah lain lah daripada yang dulu aku belajar dekat UKM. Dulu belajar apa, Java,
C++. Dengan
C++ kan. Sekarang aku tak tahu ada bahasa apa dia guna. Of course dah lain lah, dah berapa tahun lah tinggalkan. Tapi aku rasa InsyaAllah kot, sebelum aku mati aku akan buat satu program. Aku tak tahu lah program apa, app tapi aku apps ke apa-apa lah. Busuk-busuk pun mesti aku ada simpan cerita-cerita. Never die.
Apps untuk pelakon kot.
Maybe. Ataupun game bodoh-bodoh kan.
Game. Yeah.
Sebab the first program yang aku buat adalah calculator guna Visual Basic. Masa tu aku ingat lagi, aku dah aku tingkatan 4 kot.
Gila.
So mak pak aku belikan komputer kan, dan aku beli buku programming lah, Visual Basic. Belajar situ dia buat macam mana nak buat ni. Aku buat calculator. Macam best. Dan aku rasa sebab benda tu jadi, dan aku boleh run dia punya program, tak ada error, aku rasa happy lah. Aku rasa itu juga happiness yang aku dapat bila aku tonton show yang aku tulis.
Alright.
Aku rasa macam jadi tu, depan mata aku benda tu jadi. Sama juga bila aku buat program, sebab aku tulis semua, aku rasa benda tu the same happiness yang aku rasa.
Okay. Apa nasihat kau dekat aspiring writer, aspiring actor, aspiring creative people lah, yang diorang tengah macam tengah hustle nak get from tak ada apa-apa, ada hunger yang kau cakap tadi tu, yang hunger diorang ada, diorang nak materialkan benda tu. Apa kau punya nasihat dekat diorang? Maybe, I mean, my guess is disiplin diri, benda-benda macam tu, benda-benda yang you, kan? Tapi yeah, mungkin kau punya angle lain daripada orang yang dah lalui. What would you say to all these budak-budak yang baru nak try?
Satu, jangan sombong lah. Lepas tu jangan sombong, jangan buat hal. Buat hal ni bukan buat hal ni macam berdisiplin. Tapi aku berdisiplin ni macam sangat, itu semua orang bagi. Dia buat hal, aku rasa jangan sombong satu, sebab bila kau dah orang dah kenal kau semua. Dan jangan buat hal lah, buat hal macam orang rasa macam kau ni bermasalah macam tu. Tapi aku rasa dia betul-betul ni adalah berdisiplin lah kot. Buat je lah benda yang kau rasa nak buat. Duit aku rasa itu bukan alasan. Kalau kau suka tengok teater, kau cari jalan macam mana kau nak tengok teater. Kalau kau suka tengok filem, kau cari jalan macam nak tengok filem. Baca buku sama, semua semua benda. Kalau tak dapat apa bayar tiket, kau cari lah macam nak dapat tiket free. Kan, tengoklah show yang show-show student kan, yang tiket murah kan. Then learn from their mistake. Tak semestinya kau belajar kau learn daripada yang benda yang bagus sahaja, tapi benda yang palat, yang busuk pun kau boleh belajar. So that kau tahu, okay, aku tak akan buat show macam ni, aku tak akan tulis benda yang macam ni, aku tak akan benda yang, sebab aku tahu benda ni buruk dan busuk dan aku tak akan buat. So kau belajar dengan cara melihat lah, dan terus buat je lah kot. Jangan berhenti lah.
Tapi sebab selalunya semua orang dia ada alasan macam tak cukup duit atau tak cukup masa. Salah satulah selalunya.
Aku rasa tak cukup masa tu mitos lah kot.
Mitos
lah. Aku sini cakap ya aku tak cukup masa, tapi aku rasa tu memang mitos. Tak cukup duit ni memang it's very physical lah. Tapi dan aku tahu taraf kehidupan seorang tu beza. Ada keutamaan yang dia perlu, ya tahap apa, keutamaan dia beri pada benda-benda yang berbeza. Tapi cari jalan lah. Cari jalan lah. Aku rasa mesti ada punya.
Kalau
dulu,
sorry,
dulu bapak aku bagi aku motor. Sebab aku dah gagal UKM, so aku belajar diploma. Aku tak ada PTPTN langsung lah. So setiap minggu bapak aku bagi RM50 je, dengan masa tu merokok je, dengan motor. So aku isi minyak, makan, apa benda, tu lah, dengan motor lah. So kena siap jalan lah. Memang ada passion kat situ.
Penting ke kolaborasi? Macam cari orang penting ke, ataupun sebenarnya kita kena buat dulu, kita kena mula dulu, nanti orang akan datang?
Penting. Aku rasa teater tu memang the collaboration work kan. Kau tak boleh buat seorang-seorang. Aku tak percaya teater boleh buat seorang-seorang. Sebab tak ada. So memang kena ada orang lain. Tak kisahlah pelakon ke atau pengarah ke atau siapa, tapi mesti ada orang lain. So aku rasa yang penting kau cari geng-geng yang sama minat dengan kau, yang jenis tak berkira, yang memang sama-sama nak buat benda ni. Tak kisah gagal ke berjaya kan. So kau buat je dulu. Once kau dah ada ni dan kau rasa, sebab kalau kau cari geng-geng ni benda, apa, support system, kau dengan secara tak sengaja kau bina support system kau sendiri lah. Ya benda tu. So bila kau dah ada ni, apa benda kau nak buat lepas tu pun mudah. Sebab kau tahu kawan kau akan support kau. Tapi jangan kawan yang macam, eh bagus lah, kau buruk pun kau cakap dia bagus. So tu kawan yang tak baik kot aku rasa. Kau kencik kawan yang very critical, yang dia cakap apa benda pun kau rasa okay. Dan kau kena bersedia untuk menerima kritikan yang sebegitu. Sebab aku rasa dekat dunia yang lebih besar, lagi pemikiran diorang lebih kritis, lebih sangat critical, lebih dalam. Benda-benda yang kau tak terjangkau pun diorang akan fikir. Dan diorang akan cakap apa benda je yang diorang nak cakap pasal show kau. Dan benda tu yang kau kena terima. Kalau kau tak boleh nak terima kritikan daripada kawan-kawan kau sendiri dan cuba membesar, cuba cuba buatkan diri kau jadi artis seniman yang berbeza, dan tak guna lah. So that's why aku rasa kau kena bina geng dulu. Bina geng
lah. Cari orang satu kepala ke macam mana?
Ya, satu kepala.
Sebab kadang-kadang ramai orang yang nak kolaborasi, cuma diorang tak sama wavelength. Benda-benda
probably
macam tu,
kan? Ya, probably. Sebab aku pun kadang-kadang macam okay, ada orang yang nak collaborate dengan aku sendiri kan. Tapi bila tengok dia punya work macam takut.
Kau pernah gamble tak dekat orang? Macam gamble tu dari segi macam kau tak pernah tahu, tapi try lah, mungkin dia ni ada potential.
Pernah. Masa aku buat Langkau. Sebab Langkau aku rasa tu baru second year kot aku dekat Aswara. No, first year, belum sampai setahun pun. And then kebetulan macam tak kenal, aku satu office dengan satu office dengan Nifis. Dan masa dia buat langkau lah, ada Ifis, Abaijat dan dua lagi lecturer daripada fakulti tari yang aku tak kenal.
Langkau dua kali kan?
Dua kali.
Ni yang kali pertama lah.
Ni
yang
kali pertama masa buat dekat Aswara. Lepas tu macam, oh Charlie, lepas dua tari, dua lagi performer, pelakon. Cakap, kita orang nak seorang yang boleh tengok kita orang punya rehearsal, jadi mata ketiga. Cakap, okay. Lepas tu, buat lah. Aku tak kenal siapa, Boy dengan Muni aku tak kenal langsung. Abaijat dengan Ifis pun aku tak pernah work sekali dengan dia. Dan aku tak pernah tonton work Ifis sebelum ni. Abaijat pernah. So aku gamble. Tapi aku rasa it's fun lah. It's very fun process. Sebab dia allow aku untuk discover idea yang bukan datang daripada penulisan. Faham tak? Sebab dia, sebelum ni aku menulis dan aku direct. So idea tu memang datang pada words, daripada kata-kata, daripada, ya, daripada words lah. Tapi ni datang daripada movement diorang, daripada visual yang diorang bayangkan. So macam, ya, sometimes diorang datang, ya, aku ada koreografi ni, rasa benda lah. So benda tu yang aku rasa macam, shit lah, aku pun tak tahu dah. Tapi aku nak tahu apa benda.
Right.
So kita sama-sama buat lah. Dan aku rasa itu the best lah, the process yang paling best aku pernah buat. Dan aku rasa meremang bulu rumah aku. Aku rasa benda, aku nak lagi benda tu. Cumanya untuk projek apa, itu aku tak tahu. Dan maybe dia, tapi aku nak dia datang dengan organik lah. Dia tak perlu paksa-paksa macam, Shali datang, okay, kita perah idea. Tak, aku nak dia organik. Sebab ya, biar dia, supaya tu lah impulse tu, supaya aku boleh gunakan impulse aku sehabis baik.
Kau rasa Malaysia ni going somewhere ke? Kita punya art scene, kita punya theatre scene, film scene,
yes,
music scene, yes. Penting ke yang kita ni kena breakthrough to the other side, dekat Western, dekat America, dekat England, dekat, I mean overall international lah, ke tak perlu, ke kita just be where we are, at some point kita akan get to another level?
Aku rasa kita, yes, kita berkembang, seni kita berkembang, tapi aku rasa our target is artis punya target lah. Jangan target aku nak buat work ni sebab aku nak pergi international. Aku rasa that's tak, aku rasa lah personally tak betul kot. Kau buat work sebab kau nak buat work lah. Kau jangan nak buat work sebab kau nak menang anugerah, kau nak dapat pengiktirafan daripada orang-orang ni. Buat lah. Dan kalau work kau bagus, siapa-siapa pun akan iktiraf kau. Siapa-siapa festival mana-mana pun akan invite kau. Kau tak perlu pengiktiraf. Dan aku tak rasa pengiktirafan tu perlu datang, ataupun kejayaan tu perlu diukur, oh, dah pergi international dan that's good. Tak, dia bukan pasal tu. Dia punya, pada aku lah, kau buat work, contoh aku bagi ni maybe jauh sikit, dia punya nak menjawab soalan kau. Okay, kau buat work yang sangat experimental, dan of course dekat Malaysia ni audience dia kecil. Ada orang nak tengok kau punya work, tapi kecil, maybe dalam 10 orang je. Dan dia tak boleh, kalau nak cari makan memang tak boleh nak buat kat sini lah. So kalau kau bersungguh nak cari audience kau, kau akan cari di tempat yang lebih besar. Lebih besar, so lebih besar which is kau kena travel lah tu, Indonesia ke, Singapore ke, in the region, atau maybe kat Jepun, dekat China, atau dekat Eropah, dekat US. Sebab even dekat US pun, bukannya semua orang akan suka tengok work-work experimental. Bukan semua orang suka tengok work klasik. So berapa orang je. Cumanya dekat negara diorang, diorang ramai audience, kan, ramai audience. So even one, maybe 5% yang suka experimental work pun, dia boleh cover kau punya tiket sampai
dia boleh cari makan.
Boleh cari makan sebab dia ada niche audience dia sendiri. Macam kau jual kartun Mickey Mouse lah, kan? Kau bukan boleh jual semua kartun ni dekat semua orang. Semua ada certain orang. So aku rasa experimental work ke apa-apa lah work kau, dia ada audience kau yang tersendiri. Reach that audience. fikir macam nak sampai ke sana. Kalau kau rasa audience kau ada dekat Jepun, cari jalan macam nak ke Jepun lah. Ah, macam-macam lah. Aku rasa, dan jangan fikir kau nak buat work international. This is international work. Oh, this is how they do dekat Europe, work in China. And then kau akan just copy dia punya form lah, which is aku rasa
lack of originality.
Ya, yeah. Kau buat apa ni yang kau rasa, this is me, this is my work. And I believe yang audience yang akan appreciate work aku ni ada dekat tempat lain, tapi I don't know where. Cuba lah pasarkan dekat mana-mana.
Itu perspektif yang betul tu sebenarnya, yang tepat lah sebenarnya. Sebab contohnya Indonesia, dia ramai orang,
yeah.
So sebab tu macam Berompah Lari contohnya, dia pergi kat situ, yeah. Dia try nak make to that market. Sebab dekat sini macam sikit orang, dia nak cari makan pun susah, yeah, lah mungkin. And Yuna pergi Amerika bukan sebab kan Amerika tu, sebab situ lagi ramai orang, yeah, yang dengar kan.
Ya, yeah. So dia tahu benda tu lah. Ini bila kau cakap pasal showbiz lah, kalau kau jadi artis yang true artis yang memang kau terperuk dunia, kau boleh jadi macam tu jugalah. Tapi kalau kau jadi artis yang fikir showbiz, yang fikir macam mana kau nak earn money daripada kau ni, kau kena fikir benda tu lah. Even aku rasa macam Indonesia, orang suka bandingkan, oh seni kita tak macam Indonesia. Cakap tak boleh, mana boleh. Kau tak boleh bandingkan sebab konteks ni berbeza.
Betul.
Orang Indonesia ramai 200 juta. Kau nak banding dengan Malaysia yang 30 juta. Kau nak compare yang dekat lah. Compare dengan Thailand. Thailand pun 50 juta. Kau nak compare betul, compare dengan Vietnam yang 30 juta. And then that's how you compare. Dan macam mana pula? Of course, education system, sejarah, politik dekat negara diorang membentuk arts diorang lah. Nak compare dengan Singapura pun tak boleh. Sebab diorang ada duit yang banyak diorang laburkan untuk arts. So kau jangan compare macam mana perkembangan seni berkembang dekat negara-negara lain. Kadang orang cakap macam ni, kenapa Malaysia tak macam Indonesia? Cakap apa benda kau ni? Kau duduk mana? Kau tak tahu apa benda yang kau tengok dekat Indonesia pun. Kadang-kadang diorang pun ada struggle diorang sendiri lah. So kau jangan compare, just buat kau punya work dan cari kau punya audience.
Cari kau punya audience lah. Because at the end of the day, memang kita nak jual pun barang kita tu, produk kita, art kita dekat seseorang.
Kadang bukan nak jual pun, kadang kau cuma nak tunjuk je. Cakap tunjuk ini je. Ini benda yang aku resah, aku nak tunjuk. Do you feel the same?
Nak orang relate lah.
Kalau kau orang boleh relate, benda tu akan, yang lain-lain akan datang kemudian lah. Aku rasa even duit pun, aku rasa benda tu akan datang kemudian. So yang penting kau being true to yourself lah. Aku tak rasa bila aku first buat show kan, aku tak rasa ya aku nak duit tu. Tapi bila aku fikir balik, sebenarnya duit ni akan datang kemudian kalau kau betul-betul nak share benda yang kau fikir. Dan dia akan datang kemudian lah. Dan aku percaya benda tu.
Jangan kejar duit lah.
Ya. Aku lihat tu, aku tak suka, aku tak bertuhankan duit. Kalau tak ada, tak ada lah. Even sampai sekarang pun aku rasa macam, kalau tak ada duit, buat cari tak ada duit lah. Jangan sampai aku susah sebab tak ada duit. Mak bapak aku dulu susah. Okay, aku dapat belajar sampai ke master.
So kalau kau boleh turn back time kan, patah balik dekat kau umur 20 tahun dengan apa yang kau dah lalui semua benda ni kan, apa advice kau akan bagi dekat diri kau sendiri masa dia 20 tahun?
Aku dah cakap belajar betul-betul lah.
Yeah.
Sebab aku, family aku agak duduk kampung kan. So we don't talk much about our life, about our struggle. Tapi kita faham-faham sendiri. Dan aku fikir bila aku drop out, apa mak bapak aku fikir lah masa tu. Benda-benda yang macam tu, yang kalau aku dapat patah balik masa, aku cakap belajar betul-betul supaya mak bapak aku tak rasa. Aku tak tahu diorang kecewa ke tak, tapi aku rasa diorang sangat kecewa lah. Supaya diorang tak merasa kekecewaan tu lah. Ya. So aku akan cakap belajar baik. Tapi Fashali, kau ada talent dalam arts, dalam teater. Maybe kau boleh explore ini dalam masa kau belajar IT dulu. So aku rasa benda tu kot yang aku akan nasihatkan dekat diri aku yang dulu. Ya, aku melalui zaman struggle tu lama gak, 2 tahun kot aku freelance.
Freelance is a struggle, eh?
Struggle. Aku buat macam-macam. Aku grad as a dalam bidang teater, pengarahan dan lakon. So bila aku kerja, aku keluar, aku expect aku akan berlakon lah. Tapi aku dah sedar awal-awal lah, aku takkan boleh berlakon kat TV punya.
Oh.
Sebab aku tahu aku,
kenapa?
Mana kat TV mesti orang nak buka jambu, badan sasa. Oh, aku dah sedar benda tu lama. Sebab tu aku start menulis.
Oh.
Sebab bila masa dulu, masa aku buat diploma, aku banyak berlakon. So aku berlakon teater komedi, banyak lah teater-teater komedi. Dan orang sampai senior, sampai lecturer nampak aku pegang watak komedi je. Kalau tak watak komedi, watak penagih dadah, watak apa, lelaki lembut. Itu start aku menulis. Cakap fuck lah, kenapa aku dapat watak ni ya? Cakap aku nak tulis something yang aku boleh berlakon watak selain yang aku pernah bawa. Tu aku buat tangan kiri ayah tu, aku buat watak budak-budak yang very happy go lucky, tapi dia sayang kat bapak dia, dan bapak dia lemas. So macam mana dia selamatkan bapak dia. Tu. Dan at the end, orang ketawa mula-mula ikut, ya, follow this character. Lelah tu dia orang menangis. So aku macam happy lah. Mesti nampak aku boleh berlakon benda lain lah. So sebab, dan terus aku rasa macam malah aku berlakon, aku nak menulis kot. Aku nak menulis supaya aku boleh bawa keluar karakter-karakter yang orang jarang keluarkan lah. Sebab tak semestinya kau kena ketawa dekat watak yang bodoh, watak yang bapuk-bapuk ni. Macam aku rasa macam shit, takkan sampai segitu je kita punya level komedi dekat Malaysia ni. So aku cuba explore benda tu lah. Dan dalam masa aku explore tu, ya, aku pergi kepada yang dark comedy, yang satira, yang aku rasa benda ni lah kot yang aku rasa aku nak ni. Sebab dia ada, there's still truth in them, in the character. Tapi dalam masa yang sama, diorang masih kelakar. Sebab aku rasa dunia ni kelakar, hidup kita ni kelakar. Cuma kau kena ada masa untuk mentertawakan kepada diri kita sendiri.
Jangan take it too seriously ya. Betul lah.
Kadang-kadang aku pun macam, even sampai sekarang aku kan duduk bodoh cik aku. It's very sangat aku sangat mudah untuk ketawakan diri aku.
Which is benda tu penting lah, supaya kau macam relax lah. Betul tak? Jangan tension sangat.
Betul. Tapi kalau aku marah, aku akan, dan aku acknowledge aku akan marah. Tapi aku tak marah yang aku jenis tengking orang ke. Aku takut kalau aku marah orang. Bukan aku takut, Aku takut dekat diri aku yang marah orang tu. Sebab sebelum ni dia nampak aku seorang yang happy ni. Tapi bila aku marah, of course dia dah tengok aku dari aku bukan yang aku bukan aku lah. Aku takut bila aku tengking orang. Cakap ini bukan aku. Aku tak sepatutnya buat macam ni lah. Sebab tu aku rasa macam kalau aku marah, aku akan duduk diam, relax sekejap. Maybe satu hari tu aku akan bad mood lah, tapi besok aku rasa okay.
Alright. Okay, kalau kau boleh minum seorang kopi kan, dengan rockstar yang dah mati.
Berlemak.
And rockstar musician lah, siapa kau pilih untuk nak minum seorang kopi, dengan apa conversation yang kau akan have with them?
George Harrison.
Oh, Beatles.
The Beatles. Shit. Aku rasa dia aku punya favourite Beatles lah. Apa benda yang nak borak ya? Aku tak tahu lah. Aku maybe akan borak tentang ketenangan. Macam mana kau dapat kau punya ketenangan? Sebab dia punya bini dia curang dengan kawan baik dia sendiri. Dia boleh
bini dia curang dengan siapa?
Dengan
band members? Tak lah.
Bukan. Dengan siapa lah? Shit. Siapa lah?
Not the, one of the Beatles lah.
Bukan Beatles. Oh. Tapi another, Eric Clapton.
Oh, serious lah.
Tak salah aku tak ingat. Tapi ya, yeah, dia curang. So macam dia come out. And George cakap, weh, sebenarnya aku ada hati kat bini kau. Cakap, oh ya ke? Dan okay lah. So aku, macam mana dia boleh sampai tahap tu? Faham tak? Dia punya ketenangan dia tu, yang macam, macam mana kau handle that situation yang macam, fuck man, ini kau memerlukan spiritual yang gila babi tinggi to come out dengan dengan ha? Aku tak tahu lah, tapi aku sedia sangat tenang kalau ha, aku, biar tu aku, aku rasa
George Harrison,
George Harrison dia my favourite Beatle lah.
Lepas tu Beatle yang macam dia punya music dia travel gila lama.
Ya yeah, betul. Aku pernah tengok documentary George Harrison Living in the Material World. Dia ada dua part. Siapa yang director aku tak ingat. Aish, tak ingat. Tapi good film director ada buat documentary. Aku menangis babe bila tengok dia punya documentary yang part last tu. Cakap fuck man, George Harrison ni dia main gitar untuk Beatles. Dia produce film untuk apa, Life of Brian punya comedy group ni. And siapa lah aku tak ingat.
Yang English kan?
Ya, English.
Oh, yeah. Monty Python.
Ah, Monty Python. Dan dia involve berlakon dalam dalam Monty Python punya ni. Bukan saya produce, ada berlakon dalam ni. Dia terlibat dalam race car. Dia dia nak sebelum dia mati dia nak buat circus. Dia nak collaborate dengan this group circus group Cirque du Soleil. Tu dia nak buat collaboration dengan tu tapi tak tak sempat dia nak buat dan dia meninggal lah. Siapa lagi, dia berkawan dengan semua orang. Faham, dia bukan berkawan dengan artis yang musician je, dengan rockstar, dengan Ravi Shankar, dia berkawan dengan semua. Aku rasa dia lagi true artis daripada the other Beatles. Ya, pada aku true artis macam tu lah. Kau kena berkawan dengan semua orang, kau besarkan perspektif kau. Dan aku rasa solo artis apa, The Beatles kalau lepas dalam berpecah, aku rasa artis yang aku rasa buat work yang lebih power ataupun sama terror lah, macam zaman Beatles adalah itu lah George Harrison lah. Aku tak rasa John Lennon punya work lepas dia solo best macam macam zaman dia The Beatles ataupun Paul McCartney. Ringo Starr lagi lah, tak cerita lah. Dia memang dia, aku rasa dia bukan artis aku. Ringo Starr, sorry lah siapa yang suka Ringo. Siapa yang suka Ringo Starr mesti apa, suka 500 Days of Summer macam Ringo Starr.
Mungkin mungkin
aku rasa tu lah George Harrison aku punya The Terror lah kot. Songwriting pun best lah.
Tu lah, Beatles memang the most original four piece band lah. Maybe it's because diorang yang diorang tak tahu lah, maybe subjective lah, boleh jadi another discussion lah kan. But their music travel through time lah.
Betul betul, setuju.
This is where I flip the script and bagi kau chance Fashali untuk tanya aku apa-apa soalan yang kau curious, apa-apa pasal anything at all. And yeah, paling random ke apa, go for it man, your turn to ask a question.
Okay, pertama tanya mana kau boleh nak buat podcast ni, apa yang, sebab aku rasa dah ni aku orang ke 60 kan dan kau sustain agak lama lah. So at first place dulu, kenapa kau nak buat dan apa yang buat kau kekal buat sampai ke episod ke 60 sekarang ni?
Sebab aku rasa ramai orang yang interesting dalam dunia ni, and sekarang pada zaman ni, aku bukan nak cakap aku dah tua gila babi, tapi pada zaman dulu orang boleh borak dengan lama. Pada zaman sekarang orang punya attention span dah kurang. Nak borak lama tu macam tak possible. Aku realise lah. Bila even diorang, kalau member-member lepak pun, lama sikit je yang kau akan realise diorang punya phone dah start keluar, diorang dah start buat benda lain. Phone vibrate diorang tak boleh ignore je, diorang kena reply kan? So aku, that was the intention behind it. At the same time dapat dokumen juga, macam boleh jadikan time capsule tau. Kau boleh go back in time, apa lah aku borak dengan dia hari dulu 5 tahun lepas, for example 5 years from now, boleh dengar balik. And also borak macam ni kita dapat knowledge lah. The key thing is knowledge lah. Kau akan bukan macam tembak je sesiapa tau. Macam orang yang aku rasa dia berlapis, and aku nak get to know them. Memanglah ramai orang yang susah nak capai, sebab siapalah aku sekarang. Tapi if aku continue journey ni, at some point if I have built my name for myself, senang lah nak capai anyone. And it doesn't just have to be people in the arts lah, it's people who have passion whatever they're doing lah. Macam tu, tu sebab dia.
So, aku suka, aku suka sebab aku rasa podcast yang aku layan BFM. Dan aku tak ada, dah sampai satu masa aku fikir macam, kenapa tak ada radio bahasa Melayu yang discuss benda-benda benda-benda yang macam ni kan. So dengan in depth, bukan just macam
bahasa Melayu belum wujud kan.
Tak ada, kenapa tak buat lah kan satu. Tapi aku rasa benda kau buat ni okey lah. Benda-benda ni lah, just ya nak dengar benda pemikiran orang kan. So aku rasa dia penting. Walaupun kadang-kadang borak tu merapu, tapi akan datang dia, orang akan study lah kot apa, apa yang buatkan dia merapu lah.
Siapa siapa artis atau creative person yang dalam dalam Malaysia ni kau rasa kau nak collaborate? Tak semestinya dalam teater je. Kau rasa macam kau dah lama look up to them, kau dah usah dia orang punya kerja, kau rasa macam at some point 10 tahun lagi ke kau nak collaborate dengan dia orang?
Aku nak collaborate dengan Joe Kukatas.
Wow.
Aku rasa dia seorang director yang peka. Peka dan apa? Dan real kot. Dia bukan real lah, dia peka dan cuba nak cari kebenaran yang dia faham. Ya. Yeah. Dan aku suka benda tu. Sebab bila aku tengok work-work dia, even bukan dia yang tulis, tapi cara dia portray ataupun cara dia menginterpretasi work orang lain, tulisan orang lain, buatkan aku rasa macam mana dia boleh sepeka penulis ini juga. Faham tak? Macam mana dia boleh dah faham kepekaan itu dan cuba portray dia punya reality yang terdapat dalam skrip dan menghubungkaitkan dengan dunia yang dihidup, dunia dia ni. Of course dia punya work dia very social realism punya punya kritikan. Aku tengok Econ, aku tengok which is the direct orang lain tulis, aku tengok Parah, aku tengok Nadira, apa lagi ya? Yeah, those work which is bukan ditulis pun, orang lain tulis, tapi dia itulah kepekaan tu as a director kan. Macam mana aku tak tahulah, maybe kalau aku nak collaborate, aku nak jadi writer. Maybe dia boleh cakap dengan aku, Fashali, you are not peka dekat sini. Macam mana you, kau nak, macam mana kau nak peka? Aku pun tak tahu. Nak peka ataupun nak very sensitive kepada this little issue here. Sometimes benda-benda technical pun aku terlepas pandang lah kan, macam pembentukan karakter. Maybe dia peka tentang tu. Ya, aku nampak melalui work-work dia. Aku tak pernah bekerja sekali, tak pernah berborak panjang dengan dia, tapi aku yakin dia memang very sensitive to the arts and also to the society lah. Ya.
Okay.
Joko Katas.
Okay, so kalau macam okay, contohnya kan, sebab kita dah cakap pasal writing, kita dah cakap pasal teater dari segi lakonan kan. Kalau seorang pelakon tu nak tajamkan lagi diorang punya skill, kau rasa apa advice kau or suggestion kau berdasarkan observation kau selama 10 years in this industry ke apa? What do you think as an actor should, what should an actor do?
Aku rasa start dengan teater kot. Aku rasa pentas adalah medium pelakon. Sebab screen bukan medium pelakon, screen is medium director. kalau terror berlakon dalam skrin pun, aku tak rasa because kau terror berlakon. Maybe director punya mata lah kan. Sometimes kau kena menguap. Okay, Fashali menguap. Wah, kau pun menguap. So director capture kau menguap tu, tapi tahu benda dia letak untuk scene mana pun kita tak tahu. So kalau kau, kalau pelakon yang nak mengasah skill lakon dia, aku rasa pentas is the best medium lah. So yeah.
So just start, buat pentas, buat teater lah. Teater over and over and over again. Macam mana kau nak gauge, oh I've improved? Macam mana kau nak self reflect? Ke memang secara automatic dia memang kau akan improve, kau just tak sedar?
Ya, aku rasa kau akan, sebab arts ni kau takkan sekali buat terus terus power lah. Kalau kau buat tu memang kau memang terror, memang genius gila babi lah kan. Tapi aku percaya arts ni kau kena buat selalu lah. Kalau kau stop nanti dia tumpul balik. So kena buat selalu, dan kau kena ada rasa tak puas hati terhadap work lama kau. Atau kalau kau puas hati pun kau rasa macam okay, how to beat that benda yang aku buat tu. So kena terus buat lah kot. Even pelakon pun aku rasa terus buat je. Dan kalau kau rasa kau stuck with the same character, with the same format of performance ke, same story, cuba keluar. Cuba keluar atau baca, tengok orang dan faham orang lah. Faham. Aku rasa dan lain satu, seniman kena duduk dengan masyarakat. Kau tak boleh, kalau once kau terpisah dengan masyarakat, aku rasa kau bukan artis lah. Aku rasa kau tak tahu lah, aku rasa kau bukan artis. Kau maybe tukang je, tukang buat. Kalau kau rasa macam just lepak lah. Society ni bukan orang macam kau, oh miskin kau kena bergaul dengan orang miskin. Tak lah, even kawan kau masyarakat. So berkawan, keluar. Kalau kau rasa kawan kau buat kau stuck, then keluar, cari kawan lain.
Dari segi keluar tu, travelling lah maksud kau?
Ya, yeah, travel. Kau akan appreciate life dengan cara yang berlainan lah. Mata yang berlainan, kanta yang berlainan. Dan bila kau balik kau reflex lah. Jangan kau, oh best lah, balik kau tengok scroll Instagram, oh ni lah, ni aku pergi Bali dulu, syok gila.
Tapi kau rasa dari segi sebagai seniman ni, perlukah ada limitasi? Dari segi seorang seniman ni, kita perlukah ada limitation? Macam tak boleh all out sangat. For example, okay, ke kau disagree? Ke seniman patut go as out there as possible? Macam contoh Kanye West kan?
Yeah.
Or kita patut macam dari segi kita macam kena ingat agama, kita kena jangan over sangat, ke kita patut just go for it?
Just go for it. Religion tu is very personal kan? Kalau just go for it lah. Dia macam mana eh, religion ni pada aku, kau boleh pergi sejauh mana pun, tapi agama ni dia jadi, kalau kau rasa dia bertentangan dengan apa yang kau percaya, then dah. Bukan dah tau, aku rasa macam mana kepercayaan ni akan pergi sekali dengan benda-benda yang kau pergi jauh tu. Faham tak? So kau membawa kepercayaan kau juga bersama-sama jauh ke tempat yang kau nak pergi. Kepercayaan bukan something yang make you stuck, tapi belief buat kau pergi bersama-sama jauh. Aku tak rasa agama, tak tahulah, semua agama kot yang buat kau stuck. Tak, dia allows you to go far. Tapi far yang mana, kau sendiri yang tentukan lah. Kalau kau rasa okay, I'm going far to this path kan, so just go lah. Bring, bukan cakap, aku tak nak cakap agama kot, aku nak cakap kepercayaan tu. Sebab dalam tu ada agama. So bawa benda tu kot.
Betul. Ok, Okay bro, at the end of the day, macam mana kau nak orang ingat remember Fashali Fazli as
macam ni eh? Power kat soalan ni. Just kalau kau nak ingat aku as an artist, maybe pentaskan balik play-play aku, cabar idea-idea yang aku dah buat, cabar falsafah aku, cuba cari diri aku, dan maybe cuba kebumikan diri aku dalam work kurang lah, artis yang akan datang. Cuba bunuh aku balik dan hidupkan aku balik melalui play aku. Aku rasa aku nak orang explore lah kot benda yang aku cakap dan benda yang aku tak cakap. The most important thing, benda yang aku tak cakap lah.
Podcast ni memang hari yang istimewa.
Thank you memang. Dua lokasi babe.
Dua lokasi. Appreciate tu. Ni memang Hopefully Ada membuka minda orang-orang yang macam nak create. Because in my opinion, you are a creator lah. You are a genuine creator.
Thank you.
Aku insyaAllah in the future, if ada chance nak anyhow collaborate dengan kau, you'll be a dream tu. Tapi tak tahu, tapi let's just say in the future it happens.
Yes, of course.
Kan?
Yeah.
Alright, thank you so much Fashali. Hello, kopi ke Milo?
Sebab dia tak ada teh kan, aku kena pilih kopi lah.
Kopi lah, okay. Milo banyak gula lah.
Hello, kopi ke Milo, okay. Podcast.
Ciao. Malu Fiko.